Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Warga Tokyo khawatir soal pelaksanaan Olimpiade. KKP akan bangun sentra budidaya perikanan sebagai sumber ekonomi. Berikut berita selengkapnya. Saat Tokyo memberlakukan keadaan darurat kedua pada Jumat 8 Januari, banyak orang percaya bahwa akan sulit atau tidak mungkin bagi Jepang menjadi tuan rumah Olimpiade secara aman. Pemerintah Jepang dan Komite Olimpiade Internasional IOC pada Maret 2020 memutuskan untuk menunda Olimpiade selama 1 tahun karena pandemi COVID-19. Ajang pertandingan olahraga global tersebut sekarang dijadwalkan akan dimulai dalam waktu kurang dari 200 hari dan berlangsung dari 23 Juli hingga 8 Agustus. Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga pada Kamis 7 Januari, menegaskan kembali niatnya untuk menyelenggarakan Olimpiade. Namun, jajak pendapat yang dilangsungkan pada Desember oleh stasiun penyiaran publik NHK menunjukkan bahwa 1/3 penduduk Jepang ingin Olimpiade dibatalkan. Mereka khawatir masuknya orang asing dapat menyebabkan lonjakan lebih lanjut dalam kasus COVID-19. Dalam jajak pendapat yang sama, 31% responden memilih agar Olimpiade ditunda lagi. Hanya 27% yang mengatakan Olimpiade harus berjalan sesuai jadwal. Estafet obor 121 hari, yang biasanya menandai hitungan mundur ke Olimpiade akan dimulai di Fukushima pada 25 Maret. Ukraina pada Jumat 8 Januari dilaporkan telah menutup sekolah, restoran, dan pusat kebugaran karena lockdown karantina wilayah kembali diberlakukan secara nasional untuk melawan pandemi virus corona di negara tersebut. Infeksi virus corona di Ukraina mulai meningkat lagi pada September tahun lalu dan tetap relatif tinggi. Negara tersebut hingga 8 Januari telah mencatat lebih dari 1 juta kasus virus corona dengan 19.588 kematian. Pemerintah memutuskan menerapkan lockdown untuk Januari pada awal Desember 2020 ketika Ukraina berada di puncak pandemi dan jumlah kasus baru mencapai sekitar 12.000 hingga 14.000 per hari. Pembatasan-pembatasan baru yang mencakup penutupan pusat hiburan dan larangan pertemuan massal akan berlaku hingga 24 Januari. Meskipun ada seruan agar karantina wilayah dilonggarkan dan bahkan dibatalkan, Presiden Volodymyr Zelensky dan Menteri Kesehatan Maxim Stepanov menyatakan pembatasan sangat dibutuhkan. Dengan memberlakukan karantina yang lebih ketat, pihaknya ingin menghindari lonjakan pasien COVID-19 dan flu musiman biasa. Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan pada Jumat 8 Januari terdapat 2.643 kasus harian baru di negeri ini dan kematian sebanyak 16 orang akibat pandemi COVID-19. Kementerian Kesehatan Malaysia, Dr. Nur Hisham Abdullah di Putrajaya Jumat 8 Januari menyatakan ini menjadikan jumlah kumulatif kasus kematian COVID-19 di Malaysia sebanyak 537 kasus atau 0,41% dari jumlah keseluruhan kasus. Hisham mengatakan kematian berasal dari warga di negara bagian Selangor, Sabah, dan Johor dengan usia antara 46 hingga 79 tahun dan 13 orang diantaranya memiliki riwayat penyakit diabetes. Kementerian Kesehatan Malaysia juga ingin menyampaikan bahwa pada hari Jumat, jumlah kasus sembuh COVID-19 adalah sebanyak 2.708 kasus. Ini menjadikan jumlah kumulatif kasus sembuh sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak pulang. Ini menjadikan jumlah kumulatif kasus sembuh sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 105.431 kasus atau 80.4% daripada jumlah keseluruhan kasus. Jumlah keseluruhan kasus positif COVID-19 di Malaysia tercatat 131.108, sementara jumlah kasus aktif terjangkit adalah 25.104 kasus. Perdana Menteri Prancis Jean Castex mengatakan restoran, bioskop, dan museum akan tetap tutup selama bulan Januari dan resor-resor ski mungkin tidak akan dibuka sebelum musim libur bulan Januari saat Prancis menggencarkan penyuntikan vaksin. Jam malam yang diberlakukan di seluruh negara diperpanjang hingga setidaknya 20 Januari. Castex dalam sebuah konferensi pers Jumat juga menambahkan pihaknya belum akan menghapus kemungkinan pengetatan protokol di tengah tekanan berat yang masih membebani rumah sakit. Satu dari setiap dua tempat tidur perawatan intensif diisi oleh pasien COVID-19 dan prosedur yang dianggap non-esensial masih ditunda guna meringankan beban tersebut. Pihaknya menyatakan sama sekali tidak dapat melonggarkan kewaspadaan. Dia menjelaskan bahwa restoran-restoran harus tetap tutup hingga setidaknya pertengahan Februari. Penyebaran virus corona telah menewaskan 66.500 jiwa di Prancis, angka kematian tertinggi ketujuh di dunia. Sementara itu, Menteri Kesehatan Olivier Véran mengatakan Prancis telah secara jeli melacak kasus-kasus harian baru COVID-19 yang muncul di Inggris dan Afrika Selatan. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pihaknya akan membangun sejumlah sentra budidaya di berbagai daerah dalam rangka mengembangkan subsektor perikanan budidaya sebagai sumber ekonomi negara. Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu meminta masyarakat harus bergerak membangun kampung-kampung budidaya, misalnya memberi nama-nama kampung nila, kampung lele, kampung udang. Menurut Trenggono, penamaannya disesuaikan saja dengan komunitas apa yang paling dominan di tempat tertentu. Ia mengemukakan, pembangunan sentra budidaya ini harus dibarengi dengan hitungan ekonomi dan sosial yang matang agar tujuan untuk menyejahterakan masyarakat tercapai. Ia juga mengarahkan supaya pembangunan sentra budidaya ini melibatkan pemerintah daerah. Pembangunan sentra budidaya perikanan disebutnya sebagai sumber ekonomi baru yang ramah lingkungan. Hal tersebut, lanjutnya, karena tolak ukur keberhasilannya adalah besaran perputaran ekonomi yang dihasilkan, bukan seberapa luas kolam budidaya yang dibangun. Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan kegiatan di dalamnya bukan hanya budidaya, tetapi juga aktivitas jual-beli, kuliner, bahkan wisata. Kementerian Pertanian Kementan melalui Badan Ketahanan Pangan terus mendorong gerakan stabilisasi pasokan dan harga kedelai di sejumlah daerah setelah program tersebut resmi diluncurkan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi dalam keterangan di Jakarta Jumat 8 Januari. Ia menjelaskan dalam 100 hari pertama tahun ini Kementan memastikan ketersediaan kedelai termasuk untuk gerakan stabilisasi pasokan dan harga kedelai Jawa Tengah di Kendal dan stabilisasi harga agar perajin tempe dan tahu tetap berproduksi. Mekanisme penyaluran dilakukan dengan menggandeng asosiasi importir yang menjual ke perajin dengan harga kedelai Rp8.500 per kilogram. Menurutnya, gerakan stabilisasi ini sesuai arahan Presiden Jokowi kepada Mentan Syahrul selain langkah cepat dalam 100 hari untuk stabilisasi pasokan dan harga kedelai. Gerakan ini juga diikuti dengan upaya peningkatan produksi dan ketersediaan kedelai dalam negeri sehingga untuk selanjutnya kebutuhan kedelai dapat disuplai secara mandiri. Agung mengatakan, Kementan juga akan menggenjot produksi kedelai lokal serta menjadikan kedelai sebagai suatu komoditas yang perlu dimonitor baik ketersediaan dan harganya. Rumah Sakit Universitas Indonesia, RSUI, membuka layanan swab PCR COVID-19 bersubsidi dengan harga khusus untuk masyarakat umum. RSUI, dalam keterangan resmi Jumat 8 Januari, menyatakan swab bisa didapatkan hanya dengan Rp600.000. Program swab PCR harga khusus ini hanya akan berlangsung selama 3 hari, pada Sabtu 9 Januari hingga Senin 11 Januari. Swab PCR dilakukan di kampus UI Depok, Jawa Barat. Program ini dilakukan dalam rangka mendukung pemutusan rantai penularan COVID-19 yang angka kasusnya semakin meningkat. Sebagai upaya mendukung program pemerintah untuk mempercepat penanganan pemutusan rantai COVID-19. Program pemeriksaan PCR ini dilakukan terbatas sesuai kuota yang ditetapkan. Masyarakat dapat memilih waktu pemeriksaan swab PCR sesuai jadwal yang ditetapkan. Masyarakat yang ingin melakukan swab PCR diminta untuk melakukan pendaftaran daring pada H-1 pemeriksaan. Pendaftaran bisa dilakukan di laman terkait. Peserta juga wajib menunjukkan KTP saat pemanggilan nomor antrian. Tidak hanya untuk masyarakat umum, pemeriksaan swab PCR juga diberikan untuk mahasiswa UI dan pegawai RSUI dengan harga Rp350.000. Pada kategori ini, peserta bisa melakukan pendaftaran di laman terkait pada H-1 pemeriksaan. Sekian Warta Berita, Produksi Voice of Indonesia, Jakarta.
Kabar pertama datang dari Ambon, Maluku. Gubernur Maluku Murat Ismail Rabu lalu melepas ekspor komoditas perikanan berupa 15 ton ikan tuna segar ke Jepang secara langsung dari Terminal Kargo Bandara Internasional Patimura Ambon. Dalam kesempatan itu, Gubernur Murat menyatakan ekspor dan investasi adalah kunci penting kemajuan ekonomi satu daerah. Ekonomi yang terus tumbuh berdampak menekan kesenjangan dan kemiskinan. Menurutnya peluang ekspor Maluku saat ini terbuka lebar, terutama dari hasil perikanan. Tetapi pelaksanaannya memerlukan sinergi di tengah kondisi global yang masih dilanda pandemi COVID-19. Dia juga meminta para eksportir di Maluku untuk terus meningkatkan kinerja dan lebih jeli melihat peluang dan inovasi baru. Kabar berikutnya datang dari Pekanbaru Riau. PT Perkebunan Nusantara 5 dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau membentuk tim gabungan penanganan satwa gajah Sumatera. Tim gabungan tersebut melibatkan karyawan perusahaan, personel, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dan masyarakat. Chief Executive Officer PTPN 5, Jatmiko K. Santosa, dalam keterangannya tertulis di Pekanbaru, Rabu lalu mengatakan, tim gabungan itu telah mendapatkan pelatihan mitigasi gajah Sumatera yang diselenggarakan di salah satu unit kebun PTPN 5, Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Melalui sinergi tersebut, lanjut Jatmiko, diharapkan potensi konflik satwa gajah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 tersebut bisa dicegah. Sementara itu, Kepala BBKSDA Riau Suharyono mengapresiasi langkah PTPN 5 yang peduli dengan konservasi gajah liar Sumatera yang merupakan salah satu jenis satwa liar endemik Indonesia yang sudah terancam populasinya. Kabar terakhir datang dari Denpasar, Bali. Gubernur Bali Wayan Koster Selasa lalu mengatakan, Provinsi Bali mencapai peringkat tertinggi dalam penerapan protokol kesehatan. Dia mengemukakan indikator pencapaian penerapan protokol kesehatan tersebut berdasarkan kepatuhan pemakaian masker dengan persentase mencapai 96,47%, tertinggi di Indonesia. Kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan di Bali dengan persentase mencapai 91,95% juga tertinggi di Indonesia. Atas pencapaian kinerja yang baik ini, Koster menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali. Koster berharap pencapaian kinerja penanganan COVID-19 ini dapat membangun kepercayaan masyarakat lokal, nasional, dan internasional, sehingga bisa optimistis pariwisata dan perekonomian Bali akan bangkit kembali. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 22 Februari 1958, Republik Arab Bersatu ditandatangani. Republik Arab Bersatu merupakan sebuah negara yang terbentuk antara tahun 1958 hingga 1961. Republik ini merupakan gabungan antara Mesir dan Suriah. Republik Arab Bersatu merupakan gagasan Jamal Abdul Nasir. Republik Arab Bersatu merupakan langkah pertama untuk mewujudkan sebuah negara pan-Arab. Presiden Nasir dan Presiden Suriah Sukri Al-Quwaitli menandatangani perjanjian kesatuan pada tanggal 22 Februari 1958. Nasir dilantik sebagai Presiden Republik Arab Bersatu dan Kairo dijadikan ibu kotanya. Kami beralih ke tanggal 22 Februari 1997, domba Dolly mamalia pertama hasil kloning diumumkan. Pada 22 Februari 1997, sebuah tim ilmuwan asal Inggris yang dipimpin Ian Wilmot di Institut Roslin dekat Edinburgh, Skotlandia mengumumkan keberadaan seekor domba betina yang diberi nama Dolly. Dolly menjadi istimewa karena dia merupakan mamalia pertama yang sepenuhnya merupakan hasil kloning. Penelitian kloning ini merupakan kerjasama Institut Roslin yang merupakan bagian dari Universitas Edinburgh dan perusahaan bioteknologi PPL Therapeutics. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 22 Februari 2012. Kevin Rudd mengundurkan diri dari jabatannya. Menteri Luar Negeri Australia Kevin Rudd menyatakan mundur dari jabatannya dalam jumpa pers di sela-sela kunjungan kenegaraan di Washington, Amerika Serikat pada 22 Februari 2012. Adapun alasan pengunduran diri tersebut karena ia merasa tidak lagi mendapat dukungan dan kepercayaan dari Perdana Menteri Julia Gillard. Sekian hari ini dalam sejarah.
Mengapa kamu Mengapa selalu namamu menghantuiku? Karena kamu, karena kamu, sakit hatiku. Semakin ku menyangkal itu, semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Semakin menghujam semua tentangmu.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul BKPM mewajibkan investor besar bermitra dengan UMKM. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM akan mewajibkan investor besar untuk bermitra dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, sebagaimana program kemitraan yang telah diluncurkan lembaga itu pada penghujung 2020 lalu. Hal itu dikatakan staf khusus bidang peningkatan pengusaha nasional BKPM Pradana Indra Putra dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu lalu. Pradana mengutip Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang sering menyampaikan bahwa investasi itu bukan hanya investor besar, yang kecil juga harus diperhatikan. UMKM adalah pahlawan, Ketika terjadi resesi ekonomi dunia, mereka yang akan bertahan menjadi poros penggerak ekonomi bangsa. Pada rapat final mendorong investasi besar bermitra dengan UMKM yang diselenggarakan BKPM dan PT Surveyor Indonesia, Pradana mengungkapkan, tujuan program kemitraan itu adalah agar datangnya investasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Menurut Pradana, kemitraan investor besar dan UMKM mendorong investasi berkualitas dan inklusif, pemerataan ekonomi dan sumber daya secara nasional, pemberdayaan pengusaha lokal, serta percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Pradana menjelaskan pertumbuhan UMKM di Indonesia terus mengalami kenaikan, namun jumlah usaha mikro dan kecil yang naik menjadi usaha menengah dan besar mengalami stagnasi. Sementara itu, UMKM berkontribusi besar dalam perekonomian nasional sebanyak 120 juta dari 133 juta angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM, baik formal maupun informal. 99% dari total unit usaha di Indonesia atau kurang lebih sekitar 64,2 juta unit usaha adalah UMKM. Lebih dari 61% dari produk domestik bruto Indonesia disumbang oleh UMKM dengan mayoritas 37,77% berada di usaha mikro. Pradana menegaskan negara harus hadir untuk UMKM, membantu akses permodalan, membantu akses pasar dan marketing, sampai kepada memberikan pelatihan tenaga kerja. Program kemitraan antara investor besar dan UMKM ini melibatkan sebanyak 55 perusahaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, serta 188 UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total nilai kontrak mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Sekian Indonesiaku kali ini.
Seharusnya hatiku berbunga ketika kau katakan cinta. Seharusnya ku bahagia ketika kau katakan rindu. Tapi aku merasa harus bagaimana, diriku tidak mencintaimu. Maafkanlah aku, maafkan
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Banyumas di Provinsi Jawa Tengah untuk mencoba dan menikmati kuliner kraca khas Banyumas. Kraca merupakan makanan khas Banyumas dengan menggunakan keong kecil yang biasanya didapat dari sawah sebagai bahan dasarnya. Warga Banyumas menyebut keong sawah ini dengan sebutan kraca. Pada waktu bulan puasa, kraca ini biasanya menjadi masakan yang laris dan menjadi incaran warga sebagai menu berbuka puasa. Sehingga kraca seolah-olah menjadi makanan wajib untuk berbuka puasa bagi warga Banyumas. Bahkan sebagian besar masyarakat Banyumas menganggap tidak lengkap rasanya bila pada waktu bulan puasa tidak makan kraca. Untuk membuat masakan tersebut, keong mentah harus dicuci dulu hingga bersih, kemudian dilubangi pada bagian belakangnya. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran agar bumbu meresap ke dalam. Setelah itu, keong direndam semalam. Pagi harinya, keong kembali dicuci berkali-kali hingga bersih dan baru dimasak. Untuk memasaknya, tumis bumbu-bumbu seperti bawang, pala, merica, dan garam, serta bumbu-bumbu lainnya yang sudah dihaluskan, kemudian masukkan keong yang sudah dicuci bersih. Setelah bumbu meresap, kemudian diberi air dan direbus hingga kurang lebih 4-5 jam. Setelah itu, kraca yang mempunyai cita rasa lezat, pedas dan segar dengan tekstur lunak siap untuk dihidangkan. Untuk mendapatkan hasil kraca yang lezat, membutuhkan kesabaran karena proses dari awal persiapan dan memasaknya membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam. Untuk dapat menikmati kraca ini ada caranya tersendiri, yaitu dengan menyedot bagian cangkangnya atau dengan menggunakan tusuk gigi untuk dapat mengambil daging yang melekat pada cangkangnya. Memang sedikit unik, tapi sensasi rasanya pasti akan membuat ketagihan. Untuk satu mangkuk kraca dijual dengan harga mulai Rp5.000 sampai dengan Rp15.000, tergantung banyak sedikitnya kraca. Apabila Anda mempunyai hobi kuliner, pada waktu Anda sampai di Jawa Tengah, khususnya Banyumas, cobalah untuk menikmati kuliner khas Banyumas ini. Dijamin Anda akan merasakan sensasi yang berbeda dengan kuliner lainnya. Sekian Pesona Indonesia kali ini, kita akan berjumpa lagi dengan topik menarik lainnya.
Yakinkan cinta untukku, walau cemburu merayu, selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan. Bahagiamu, kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukku.
Ku tahu kau tahu apa yang hatimu mau, ku tahu kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu tentang cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit ku telan sakitku.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Di tengah gencarnya usaha pemerintah dalam meningkatkan budaya literasi di Indonesia, hasil survei The Digital Reader di tahun 2020 yang membahas mengenai minat baca di tengah pandemi COVID-19 memberi kabar baik. Hasil survei ini menyatakan bahwa minat baca Indonesia diketahui meningkat selama masa pandemi, bahkan melampaui Amerika Serikat. The Digital Reader adalah portal internasional yang kerap mendokumentasikan revolusi digital dan kebangkitan pembaca di seluruh dunia. Dari hasil laporan tersebut, tidak hanya penggunaan layanan menonton film berbayar yang meningkat, namun minat membaca juga meningkat. Hal ini sejalan dengan tingginya minat masyarakat untuk menghabiskan waktu mempelajari keterampilan baru. Dan buku menjadi salah satu fasilitas yang paling banyak dimanfaatkan mereka untuk mendalami keterampilan baru tersebut. Meski masih memperlihatkan adanya penurunan penjualan buku fisik, namun peningkatan minat baca orang di dunia mencapai 35%. Dari seluruh genre buku, hasil survei menemukan bahwa buku fiksi dengan genre romansa menjadi buku yang paling banyak dibaca. Hasil survei The Digital Reader menempatkan India pada posisi pertama dengan rata-rata durasi membaca masyarakatnya sebanyak 10 jam 42 menit per minggu. Di posisi kedua ada Thailand dengan 9 jam 24 menit per minggu dan selanjutnya ada China dengan rata-rata 8 jam per minggu. Indonesia sendiri berada di peringkat ke-16 dengan rata-rata durasi membaca 6 jam per minggu. Indonesia mengungguli Argentina yang menghabiskan waktu 5 jam 54 menit per minggu untuk membaca buku, juga negara-negara lainnya seperti Turki, Spanyol, Kanada, Jerman, dan Amerika Serikat. Demikian warna-warni kali ini, kita akan berjumpa lagi dengan topik warna-warni menarik lainnya. Sampai jumpa.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda, bukan kita yang larut dalam cinta. Seakan dunia hanya berdua, milik kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia. Dan bila ada mereka bersuara, telah mengerti kita, tak perlu. Temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta.
kesetiaan.
Voice of Indonesia.
Pendengar edisi Pelangi Dada kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Suci dinyanyikan oleh Indah Susanti. Lagu keroncong yang bertempo lambat ini diciptakan oleh Ramlan. Lagu keroncong Suci menggambarkan tentang seseorang yang memuji wajah sang kekasih yang manis. Dia berharap cintanya akan abadi sampai tua, seperti sepasang merpati yang selalu bersama. Lagu ini termasuk lagu dengan lirik yang tidak terlalu panjang. Baiklah pendengar, inilah Indah Susanti dengan lagu keroncong Suci.
Indonesia.
Sendiri menahan rasa rindu.
saja. Harus bagaimana menghapuskan bayangmu? Oh, tiada yang lainnya dapat menggantikanmu. Haruskah ku sendiri menahan rasa rindu ini untuk selamanya? Mungkinkah di sana kau mendengar bisikku? Dan biarkanlah ku coba melupakanmu.
www.voinews.id.
Between
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.